Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Já vás vítám u netradičního pojetí podcastu Vše o průmyslu, dneska Vše o robotizaci, ke kterému jsme se velice improvizovaně připojili do Bratislavy, potažmo blízko Bratislavy, ale do Bratislavy na univerzitu, Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě, kde slouží jeden z nejmladších, možná nejmladší profesor na Slovensku. Jeho jméno určitě už uhodnete, je to František Duchoň, který se věnuje robotizaci na vysoké akademické, ale i praktické úrovni. A já jsem rád, že si u příležitosti příprav konference Roboty 2023, kde se bohužel nedostane, můžeme popovídat o trendech v robotizaci. Protože názory Františka Duchoně, kterému všichni přezdívají Fero, tak já teďka nevím, jestli tě můžu oslovovat profesor Fero.
Fero stačí. Nebo,
ne, zůstaneme u toho profesora Fera, respektive profesora Františka Duchoně. A já jsem moc rád, že se můžeme vrhnout na ty otázky kolem robotizace, ale nejenom robotizace. Mě totiž zaujala poslední zmínka, kterou jsem od tebe četl. A ta zněla, jestli se už všetci naozaj zbláznili. A to bylo v kontextu toho, že při nějakých diskuzích si narazil na lidi, kteří propagovali průmysl 5.0, 6.0, 7.0. A my jsme vlastně ani ty 4.0 ještě úplně všichni neuchopili, nepochopili. A mě mi zajímalo, jak teďka vnímáš pokrok v technologii, potažmo přímo v robotizaci, je se nějaká revoluce nebo ne?
Ja by som sa možno najskôr vyjadril k tomu číslovaniu ako takému. Mňa to naozaj prekvapilo a v prvom rade som zostal taký až obarený, keď som to počul od jedného estonského kolegu, že u nich sa už implementuje Industry 7.0. A dokonca mi to aj povysvetoval, že čo to je, a ja som v prvom momente ani nevedel, ako mám vôbec na to reagovať. A potom rozmýšľam, že toto snad ani nie je pravda, že niekto takéto niečo vymýšľa. A mne to už príde ako z toho vtipu, taký vtip je, že príde chlap Číňanovi do obchodu a ide si kúpiť botasky. A na botaskách je napísané Adidas a je tam 6 pruhov. Tak sa pýta, že prosím nás, že ako je to možné, že Adidas má len 3 pruhy a Číňan vysvetuje, že čím viac pruhov, tým lepší Adidas. Tak presne niečo takéto mi to príde aj v tom industrii, že sa hľadajú nejaké bombastické slogany. Pritom ten pôvodný koncept jednoznačne hovorí, že človek tam hrá dominantnú úlohu. Tie technológie sa integrujú, sú nejakým spôsobom pokročilé, sú v nejakej evolúcii, aby som to ešte ani ako revolúciu zatiaľ nenazýval, lebo nedá sa tam povedať nejaký jasný moment, že wow, že toto je úplne, že revolúcia je nejaká prudká zmena. Hej? Ja nevidím nejakú prudkú zmenu, ja v tých technológiách vidím dobrý pokrok, ale je taký plynulý. Stále viac sa toho vymýšľa, využíva v tých technológiách, či už v robotike, v aditívnej výrobe, či v samotnej integrácii, či v cloudových technológiách. A že by sa dalo povedať, že wow, teraz sa všetko úplne prekoprclo, sa nedá povedať. Hlavne my, čo sme vnímali už pred vznikom toho sloganu, tzv. Computer Integrated Manufacturing, hej? Čiže počítačovo integrovaná výroba. Tento pojem je už dlho na svete, dlho sa s ním robí. A jednoducho ani samotní Nemci toto podľa môjho názoru nepovažujú za nejakú revolúciu. Je to skôr naozaj nejaký výrobný koncept, ktorý má byť moderný, ktorý má postaviť Nemecko do úlohy konkurencieschopnosti voči Číne, voči Amerike. No a my ostatní v podstate sme pochopili, že to je fajn, že to je dobré a snažíme sa to napodobniť. No Česká republika samozrejme so svojím konceptom bola jedna z prvých, ktorá na to nejak reflektovala, no a zvyšok Európy vlastne tak netvárme sa to, Nemecko je tam proste líder, tak čo oni zaveria, že sa ide robiť, tak v podstate ostatní sa nejakým spôsobom prispôsobujeme.
Ale kdybychom zústali u robotu v tej vizi 4.0, dá sa aspoň naplňovať nějak vizi toho, aby ten robot nebyl vnímáný samostatně, ale třeba jako celek v celé té teďka digitální transformaci, že ten robot už opravdu nepřemýšlí firmy, koupím si robota, ale přemýšlí na tu aplikací, jak to zapadá do informačního systému, sběru dat. Podařilo se aspoň tohle, ten kyberneticko-fyzikální systém v oblasti robotiky naplnit, nebo tam ani nejsme ještě?
Veľmi dobrá otázka, veľmi ťažko je na ňu odpovedať podľa môjho názoru. Jednoducho tie roboty sú stále flexibilnejšie, majú stále lepšie schopnosti, to nezastavíme, to je nejaký pokrok. Či už je to tá hranica, ktorú by som prehlásil, že to už je tá dokonalá technológia, ktorá je super, to určite nie, inak by sme mohli zastaviť celý vývoj a nemuseli by sme sa už tomu venovať, ale tak ďaleko určite nie sme. Jednoducho zlepšujeme schopnosti tých robotov, či už z hľadiska zmyslov. A hovorím, že zrak, hej, vizuálne systémy, nejaké 3D videnie a tak ďalej, point cloudy, spracovanie toho obrazu, termovízne kamery, multispektrálne kamery a rôzne takéto zážitosti. Jednoducho zrak je pomerne dobre rozpracovaný, hýbeme sa v ňom. Potom je ten hmat, tam sa dostávame do tej oblasti vlastne tej sírovo podanej robotiky, podľa môjho osobného názoru nesprávne nazývanej kolaboratívnej robotiky. Takže tam sa je tiež nejaký pokrok, ktorý sa stále rozvíja, má nejaké opodstatnenie v niektorých aplikáciách. No a na konci dňa, ktoré zmysly nám zostávajú, no reč, nejaká komunikácia, to sa tiež vlastne robí aj s využitím prvkov umelej inteligencie. No ale potom chuť a čuch nám asi v robotike príliš netreba, to asi nebude mať nejaké opodstatnenie. Ale tieto tri zmysly si myslím, že už sú pomerne pokročilé. My dokážeme s robotmi komunikovať nie na úrovni nejakého dospelého človeka, ale nejaké jednoduché príkazy a on nám dá nejakú tiež spätnú väzbu, to už je dnes možné. Nie úplne v priemyselnom prostredí, v laboratóriách skôr, ale toto sú nejaké také základné možnože veci, kde sa tie roboty dosť intenzívne rozvíjajú. Spomenul som aj tú umelú inteligenciu. Pre nás je to za niečo, že teraz máme ten kyberfyzický nejaký dokonalý stroj, určite nie. A na druhej strane treba povedať, že strašne veľa dát z tej výroby pochádza práve z priestoru robotického pracoviska. A to tiež podľa mňa kľúčové aj z pohľadu toho priemyslu 4.0. Jednoducho robot je jeden z dôležitých výrobných prvkov celého toho konceptu, no a on vlastne poskytuje tým pádom aj veľa dát. Hej, čiže je to jeden z kľúčových prvkov, no tak nehovorím, že jediný, ale jeden z takých naozaj kľúčových.
Já se chytím jedné části toho prohlášení, že kolaborativní robotika je špatně nazvaná. Proč?
No, tak třeba si pozrieť tie technické normy. Ta spolupráca robot-člověk může být na různých úrovniach. V podstatě tou kolaboráciou v tej najpokročilejšej forme sa myslí to, že sme spolu s tým robotom v jednom pracovnom priestore a pri nejakých činnostiach si navzájom neublížime, respektíve hlavne teda robot neublíži mne. To sa volá Power and Force Limited, čiže ten robot, že má obmedzenú silu a výkon. Neznamená to, že iný typ robota, lebo to sú tie roboty, ktoré sa vyslovene môžem dotknúť hej, v tom spoločnom pracovnom priestore, to je tá kolaboratívna robotika. Neznamená to, že nie sú iné spôsoby spolupráce robot-človek, oni sa možno nazývajú, že koexistencia a takéto nejaké pojmy, ale v skutočnosti že nie ten robot je kolaboratívny, ale tá aplikácia, ktorú vytváram, je kolaboratívna. Ten robot principiálne je o tom, že neublíži pri dotyku. On nemá nejak v sebe vstávané, že ide spolupracovať. My vytvárame tú aplikáciu tej spolupráce, tá je kolaboratívna. Nie je robot samotný. Ten robot samotný by sa mal správne nazývať cieľovo poddajný, to znamená compliant robot, z angličtiny, z toho vznikol cobot, a z toho sa nejak skomolilo, že cobot je collaborative robot. Hej? Čiže to tak nejak vzniklo a celkovo jasne trošku bojujem, no študentov to naučím, ale s firmami sa to naozaj veľmi ťažko bojuje. A niektorí to už prijali za svoje, že naozaj tá aplikácia je kolaboratívna, nie ten robot ako taký. Hej?
A tak já myslím, že docela dlouho jsme bojovali s tím, že samotný robot taky není bezpečný a že je třeba vytvářet bezpečné aplikace, tak možná tady tohleto taky vybojujeme. Ale průmysl 4.0, ještě na chvilku se zastavím, protože jak v České republice, tak na Slovensku se teďka startuje velká vlna průmyslu 4.0 aktivit při spuštění různých edihů. Vlastně i Národní centrum robotiky, které jsem nezmínil, že zastupuješ, je součástí části Edihu Expandy 4.0 a už zase 4.0 máme zpátky. Co ty aktivity můžou přinést těm trhům, ať už to slovenskému nebo českému? Jde pouze o edukaci nebo i v oblasti vývoje výzkumu můžou tyhle ty Edihy pomoct?
Ja by som povedal, že nie je to len aktivita Česká, Slovenska, treba doplniť, že je to aktivita celej Európskej únie, či toto silno podporuje Európska komisia, ktorá v minulosti ako keby dala nejaké dôvody vzniku digitálnych inovačných hubov a potom zistila, že asi by bolo rozumnejšie ich spojiť do nejakých viacerých celkov, do nejakých väčších celkov a z toho vznikla tá iniciatíva tých európskych digitálnych inovačných hubov. Prečo máme 4.0? No lebo hovoríme, že chceme vlastne nejakým spôsobom pomôcť práve tým moderným technológiám ako keby dostať sa na slovenský trh, pretože nie všade to máme u nás dobre. Keď si pozrieš možno nejaké štatistiky Industry Fora, tak zistíš, že tie slovenské firmy majú dosť relevantné problémy z hľadiska digitalizácie. Niektoré si dokonca neuvedomujú tú potrebu. Niektorí, ktorí si tú potrebu aj uvedomujú, tak nemajú na to možno že čas, nemajú na to prostriedky. A potom iní si možno majú aj čas, aj prostriedky, ale nemajú na to kvalifikovaných ľudí. A toto všetko nejakým spôsobom my chceme reflektovať v tom Expandy 4.0. Čiže má to veľa, by som povedal, takých bardličiek a potom poviem, že za čo je zodpovedné Centrum robotiky, lebo to si myslím, že celkom zaujímavá vec. Takže v prvom rade chceme tým firmám pomôcť ako keby získať tzv. Digital Maturity Assessment, tzv. DMA, čiže aby tie firmy boli ohodnotené, kde z hľadiska digitalizácie ich podniku naozaj sú. Toto je štandardný formulár poskytnutý Európskou komisiou a teda sú ľudia v našom teda tom Edihu, ktorí sú schopní a ochotní to ohodnotiť. Čo ešte možno predtým, ešte trošku zase preskočím, tie služby sú prvé 3 roky platené práve s podporou Európskej komisie a Slovenskej republiky, u vás na strane Českej republiky, čiže sú komplet zadarmo pre tie podniky. Hej. Čiže toto je možno, že dôležité, že vzniká to ako keby nejaká podpora, ktorú je možné využiť bez toho, aby ma to niečo stálo. Ono to trošku s nejakou štátnou pomocou zase súvisí, že koľko môžu čerpať a tak ďalej, aby to zase nevyčerpali jeden podnik všetko, ale to je teraz nepodstatné. Kľúčová vec je povedať, že to je zdarma. Povedal som teda, že dostanú hodnotenie tej digitálnej zrelosti, môžu dostať vzdelávanie, môžu dostať podporu pri tvorbe projektov, môžu dostať podporu pri hľadaní financovania. Čiže to sú také základné veci, ktorým sa tam chceme venovať. Máme tam samozrejme na to nejakých ľudí, ktorí sa tomu venujú. Máme tam aj nejaké špecifické veci, napríklad ohodnotenie kyberbezpečnosti a takéto záležitosti. A ja sa dostanem k tomu, čo má na starosti Národné centrum robotiky. No my máme na starosti vzdelávanie. A teraz, my sa nejakým spôsobom snažíme napodobniť koncept švédsky. Po Švédsku existuje taký koncept, sa to volá, že Inžinier 4.0, tak po švédsky napísané, neviem to správne vysloviť. A oni vlastne tie veľké firmy povedali, že ich subdodávateľia s nimi nestíhajú v inováciách a tým pádom sa ten celý ten reťazec výrobný ako keby zasekáva a bavíme sa o firmách typu Volvo, IKEA, Skanska a tak ďalej. Čiže obrovské firmy, ktoré sú známe po celom svete. A vytvorili vlastne v spolupráci s 13 švédskymi univerzitami koncept takého celoživotného vzdelávania pre ich zamestnancov. A je to tak zaujímavo správené, že je tam asi zhruba 15-16 modulov teraz vytvorených, napríklad robotika, spolupráca robot-človek, additive manufacturing a také tie klasické témy, ktoré sa týkajú toho priemyslu 4.0. A nie je to také klasické vzdelávanie, je to vzdelávanie, že každý ten modul absolvuješ zhruba za 20 hodín, s tým, že je to delené na nejaké dvojhodinovky. Teraz normálne sú naspravené tak materiály, že si ja na 15 minút v prestávke pustím nejakú tému, počúvam, vzdelávam sa. Samozrejme, musím si pustiť viac tých blokov, ale môžem si to takto postupne deliť. A na konci dňa vykonám nejaký test, nejaké laboratórne cvičenie, nejakú záverečnú úlohu. A čo je dôležité, že neučíme sa tam tak klasicky, ako na univerzite, že nejaká matematika, fyzika, ale ukazujeme si tam state of the art. To znamená, že aké veci sú dostupné, čo viem aplikovať a tak ďalej. A vlastne tí ľudia odchádzajú do tých vlastných podnikov so znalosťou, že čo ja môžem do svojho podniku priniesť, pretože ja som nemal teraz čas 20 rokov sa vzdelávať, lebo 20 rokov som musel pracovať, nemal som čas chodiť po výstavách, netuším, vyšiel som pred 20 rokmi zo školy a všetci vieme, že po 2 rokoch je pomaly technológia stará, hej, takže tým pádom máš skúseného človeka alebo človek aspoň, ktorý má prehľad tú inováciu priniesť. On ju nespraví sám, ale aspoň tuší, že toto by bolo fajn, toto si to viem objednať a s týmto spolupracujem a vykonáme to. A niečo podobné sa snažíme napodobniť aj na Slovensku, vytvoriť takéto moduly. My sme dokonca oslovili firmy, že z tých švédskych modulov, ktoré by sa im najviac páčili, takže my nejdeme robiť 15-16, ale 5. Aj 5, ktoré firmy si najviac vyžadujú, čiže nerobíme si to sami pre seba, ale aby naozaj firmy dostali to, čo chcú. A momentálne teda sa snažíme vytvoriť ten obsah a obsah opäť pôjde na recenziu firmám, aby naozaj dostali to, čo chcú. Ja možno trošku prezradím, že čo máme už nachystané v robotike, takže ideme sa venovať v robotike aj priemyselnej, aj servisnej a čiastočne využitie umelej inteligencie v tých blokoch s tým, že aby naozaj ľudia pochopili, že čo je v dispozícii, čo možné je, čo možné nie je. Potom ide praktická časť, kde si vyskúšajú ako keby takú nejakú projektovú činnosť, že v podstate od naskladenia po vyskladenie, že zadefinovať si výrobok, čo ten robot s ním má robiť, aký má pracovný priestor, aby sa vedeli vypočítať return of investment a takéto praktické zručnosti. A na konci dňa dostanú zadané, že majú si pripraviť aspoň nejaký nástroj projektu pre svoj vlastný podnik. Čiže mali by prejsť od znalosti, že toto je k dispozícii, cez nejaké praktické cvičenie s tými znalosťami, až po nejaký ideový návrh, to nazvíme, pre vlastný podnik. A toto chceme ako keby dosť pušovať do tých našich slovenských podnikov, aby jednoducho potrebuješ tú zmenu. Tá zmena musí prísť za prvé od manažmentu, tam máme naozaj jeden kľúčový modul určený pre manažment a potom musíš mať technológov, ktorí sú schopní obsiahnuť a zvládnuť tieto zmeny a tomuto by sme naozaj chceli silne a intenzívne pomôcť, lebo vidíme tie príležitosti. Ja sa možno vrátim, poslednú vec, čo poviem, prepáč, že som taký ukecaný, ale štatistiky na Slovensku ukazujú, že my sme robotizovaná krajina len vďaka automobilovému priemyslu. Jednoducho zhruba, teraz nepoviem presne to číslo, ale okolo 70% aplikácií je u nás v automobilkách aj sú dodávateľoch a nám strašne meškajú iné segmenty. My tu máme proste potravinársky priemysel, my tu máme papierenský priemysel, nejaká časť hutníckého priemyslu, elektronika sa tu vyrába, ale jednoducho, keď prídeš do tých fabrík, čo som teraz spomenoval, tie iné segmenty, tak tam robot skoro ani nestretneš. Hej, a to je trošku problém, pretože oni narážajú teraz na situáciu, že nastúpali mzdy, pracovná sila už nie je tak lacná a zrazu nemajú kapacitu, ako vyrábať, lebo aj objednávky nastúpali a je drahá pracovná sila. Čiže im naozaj nezostáva nič iné, než automatizovať a robotizovať. Pozerajú sa potom, ale nejakým spôsobom sa dá povedať, že trošku im už utiekol vlak, že? Lebo sa tomu nevenovali priebežne. Takže budeme sa im snažiť samozrejme pomôcť. Sorry za takú odpoveď.
V poriadku, upovídaný host, to je radosť moderátora, pretože má menej práce. V každém prípade tady zaznelo, že sa snažíte vyťažiť nejaký potenciál ve firmách, ktorý tam třeba není z nejakého nedostatku know-how nebo pochopení problematiky. A mne zajímalo, jestli na Slovensku, potažmo i v České republice, si myslíš, že ten potenciál je a že třeba i v oblasti vývoje, výzkumu, může Slovensko v rámci těch evropských aktivit opravdu nabídnout nějakou větší inovaci. Protože dlouho se tvrdí, že na Česku a na Slovensku je spousta chytrých lidí, kteří utíkají do zahraničí a ty zajímavé projekty se potom nedějí u nás. Tak máme šanci teďka i z hlediska toho financování těch projektů zase ukázat světu, že opravdu se tady může ta inovace rodit?
Určitě ano, já by som rád spomenul, tak povím firmu Fotoneo, hej. A to už asi momentálne je skoro štandard v 3D videní priemyselnej robotiky, takže to určite budú mnohí poznať. Ja by som ale ukázal ešte jeden taký good practice príklad, ktorý asi poznať nebudete, ale minulý rok sme ho prezentovali, keď si spomínaš u vás na konferencii so Zuzkou Kovárikovou zo spoločnosti WS. No, treba tam povedať to, že my sme začali vlastne tie aktivity realizovať v roku 2018 s touto spoločnosťou. A v podstate oni, keď sme tam my prišli ako akademici, robotici, tak taká okrem Zuzky, ktorá je naša absolventka, tam bola taká nedôvera, že čo ideme robotizovať, zváranie a tak ďalej. Tam ten problém je jednoducho taký, že oni majú predsa len starších zváračov, potrebujú zvárať kvalitne, lebo robia aj jadrové elektrárne, potrebujú jednoducho tá výroba je vysoko modifikovaná, čiže spravíš sériu 10 výrobkov, potom ide séria 100 výrobkov, možno že aj 500, ale za deň máš proste 8-9 typov výrobkov, ktoré zváraš, hej. Čiže nemôžeš aplikovať princípy typu automobilka, že mám 7 modelov, ktoré vyrábam 4 roky, hej, a v podstate moc sa tam toho nemení. Takže sme s Zuzkou písali nejaký projekt, zafungovalo to, dostali sme nejaké financovanie z ministerstva hospodárstva a zrazu sa na firme začali tak diať veci, že začalo čoraz viac ľudí tomu veriť, tomu riešeniu a na konci dňa človeče ti poviem, že už momentálne chodíme po rozumy my k ním. Že normálne, že oni aj keď na začiatku netušili moc toho o robotike, tak zrazu vidím, že sa my chodíme učiť k ním, nie naopak už. Čiže je to taký ten good practice, ako by to mohlo fungovať, že ten transfer know-how, že tie firmy to vedia zvládnuť, potrebujú ako keby takú tú pomocnú barličku a niekto, kto by im kvázi pomohol, potiahol ich tým správnym smerom. Skončilo to človeče tak, že tento rok ideme vystavovať na automatiku to riešenie. Takže veríme si, ideme na to. V podstate už je to o tom, že tí obchodiaci, ktorí tam tento rok budú, by už mali priniesť naozaj nejaké obchodné vzťahy s tým riešením. Veríme, že sa to podarí. Nejaké čiastočné obchodné vzťahy už boli naviazané a samozrejme potrebuješ ísť s tým na výstavu ukázať to. Takže toto je naozaj good practice, kde si myslím, že naozaj to vie zafungovať. Čo je problém? Sú práve tie financie. My sme mali to šťastie s tým VUESom, že sme dostali tú podporu z toho ministerstva hospodárstva. Napriek tomu, že mnohí asi neveria tým projektom, ja hovorím, že ja neverím tým slovenským, tie európske naozaj, tá moja skúsenosť osobná je, že sú zamerané na obsah, na výsledky. Čiže ja by som rád aj touto formou podporil účasť českých, slovenských subjektov v tých európskych projektoch, pretože dostanú sa naozaj do kvalitných konzorcií s kvalitnými partnermi, od ktorých sa zase niečo môžu priučiť. Môžu si vytvoriť dobré inovácie, lebo keď sú dobre financované, tak samozrejme treba vytvoriť dobrú inováciu. Nemôže to byť len tak nejak odovzdané, ako je niekedy teda minimálne na Slovensku zvykom. A jednoducho, ja si myslím, že je tam celý rad výhod. Naproti tomu, žiaľ, musím konštatovať, že tie domáce granty sú niekedy tak prebyrokratizované, že nestačí sa diviť, ale k tomu sa asi dostaneme ešte v nejaké otázke, ak si dobre spomínam.
Mám tady hned jako poznámku, jestli to je přesně to, co brzdí třeba ten rozvoj na Slovensku a v Čechách, že některé projekty, jak si velice hlasitě veřejně deklaroval, jsou opravdu přehnaně administrované, že skoro i ztrácí člověk chuť je čerpat a pokračovat v těch projektech. Tak jak je to s tou administrací, co by se s tím mohlo dělat jako veřejnou výzvu?
No, ja určite by som stačí, keď sa tí ľudia, ktorí o tomto rozhodujú, pôjdu pozrieť do toho Bruselu a pozrú si tam, ako sa tam za tie desiatky rokov ten systém vyvinul a ako sa stále zjednodušuje. Príkladom je napríklad, ja teda hodnotím zrovna aj tento týždeň projekty pre Brusel a tamto je obmedzené, že ten obsah musíš dať že na 45 strán. Žiadne, že 300-400 strán, ak sa niekedy u nás doma odozdáva, ale proste na 45 stranách pardon, máš vysvetliť, že čo je vlastne pointa toho tvojho projektu, ako to chceš implementovať a aký to bude mať dopad. Ak to nevieš vysvetliť na 45 stranách, tak ti ani ďalších 200 nepomôže. Hej, to bude len zbytočný balast. Toto mi vadí napríklad na tých domácich projektoch, že odozdávame strašne veľa strán a takých nezmyslov si predstav, že minimálne u nás na Slovensku ja musím povedať, čo si za 4 roky za 80 000 budem kupovať a okrem toho, že to musím povedať, tak musíme ešte dodať tri kontraponúky, na základe ktorých sa ten rozpočet vytvorí a tak ďalej. A teraz, že keď by si to hovoril, že to je nejaké špecifické zariadenie, dobre, rozumiem, že kúpujem zariadenie za 80 000, tomu by som ešte rozumel. Ale robíš to pri spotrebnom materiáli. My sme proste na x strán rozpísaný spotrebný materiál, že taká skrutka, taká matka, také káble a tak ďalej, rozpísaných za 80 000 a ešte k tomu sme museli tri firmy nájsť, ktoré nám to budú ochotné naceniť. To si nevieš predstaviť, že čo je toto za blázinec. No to je ešte len tá úvodná fáza, že pripravuješ projekt. Teraz ho implementuješ a odozdávaš nejakú dokumentáciu a to je tá druhá rana. A čiže chytáš to z jedného boku na začiatku a z druhého boku potom, keď to robíš. Hej. A teraz poviem konkrétne, že Interreg Slovensko-Rakúsko, aby bolo jasné, že nie všade to je takto. Hej. Bolo to konkrétne v tejto výzve. tak sa mi stalo, že za platbu sme žiadali 15 000 eur, čo v kontexte aplikačných projektov asi nie je až tak veľa. Na prvý pohľad sa to zdá strašne veľa, ale keď si to nejaké dáne, odvody, nakúpiš niečo a tak ďalej, nie je to až tak veľa na riešenie nejakého technického problému. Samozrejme, nebolo to za celý projekt, bola to jedna z troch plánovaných platieb, tak musel som odovzdať 182 dokumentov. Normálne som si to spočítal, tú zložku, ktorú som mal k tomu nachystanú. Je to 182 dokumentov. Keď som to povedal rakúskym partnerom, tak si ťukali na čelo, že či som serióz, či si robím srandu. Tak som im normálne dal zazdieľať obrazovku, že pozrite sa, toto je zložka a vidíš tu, že tu mám 182 súborov, ktoré, že digitalizácia, že musel som vytlačiť a podpísať.
Rozumím. Já teďka jenom přemýšlím během toho povídání, kolik toho musí profesor z Bratislavy jako stíhat, ale já z toho vnímám jednu z klíčových věcí, to je ta mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností. Je to opravdu cesta, jak se posunout dál, protože vezmeme na univerzitách asi tady tahle ta výměna zkušeností funguje mezinárodní, ale třeba v průmyslové praxi nebo v praxi dost často koukáme jenom to, co má soused vedle ve fabrice, abychom náhodou jako nebyli trošku pozadu, ale hledání inspirace do zahraničí chybí. Je potřeba koukat se někam dál a právě třeba přes tyhle ty evropské spolupráce hledat inspiraci někde jinde než v těch našich dvou zemích.
No, ja ti nemôžem z pohľadu univerzity povedať nič iné, než samozrejme. Ťažko povedať, ako to vnímajú tie podniky. Ono ide o to, že podľa toho, podľa mňa, že na aký trh sa chcú umiestniť. No, ak sa chcú umiestniť len na český trh, no tak asi im bude vadiť spolupracovať s niekým na českom trhu. Ale ako náhle budú sa nejakým spôsobom zameriavať nadnárodne, že budú mať kvalitné riešenie, tak pre nich bude konkurent možno niekto v Amerike, niekto v Číne a tak ďalej. A tým pádom budú potrebovať tú európsku spoluprácu. Čiže podľa môjho názoru tá Európa, tá Európska komisia v tomto rozmýšľa dobre. V podstate, aby ten blok tej Európy bol konkurencieschopný. Ja som sa v októbri vrátil z Južnej Koreji, z cesty do Južnej Koreji a z okolností minulý rok som tam bol dvakrát a bolo to zaujímavé v mnohých veciach, ale tam som si uvedomil, že tá Európa, akože my sa tu hráme, že všetci na nás čakajú, ale to vôbec tak nie. Ja som sa pýtal niektorých Korejcov, že či by mali záujem proste ich roboty priniesť na európsky trh a sa nás pýtali a teda, že ani nevedeli sa spýtať po anglicky, musel som mať tlmočníka, lebo oni po korejsky a po anglicky. A že na čo by on chodil do Európy, že on má Čínu trh a Japonsko trh, že čo je to tá Európa, hej, že na čo by tam chodil. Takže naozaj sa prestaňme hrať, že my sme tu nejaký pupok sveta a my sa naozaj musíme byť konkurencieschopní práve voči tej Ázii, voči tej Amerike a tak ďalej. A ak si s tými Nemcami, Švajčiarmi, neviem, Španielmi, Talianmi nepomôžeme navzájom, no tak jednoducho 1,5 miliardy Číňanov to prevalcuje, či sa nám to ľúbi alebo nie. No. Možno, že nie teraz, ale za 2 roky už áno.
Na to, abychom tohle to všechno mohli dělat v Evropě, na Slovensku, v Čechách, tak potřebujeme lidi, potřebujeme mladší lidi a to znamená ideálně ty, kteří projdou univerzitou, studijním oborem robotiky. Daří se tenhle ten obor naplňovat? Já se vždycky říkám, že robotika ještě na tom z těch technických oborů je lépe než možná ty ostatní, ale třeba se pletu, je pořád zájem tento obor, nebo je potřeba už do mladších lidí tlačit, že ta robotika je fajn a třeba kdy začít? Já se na to vždycky hodně rád jako zapovídám někým a já se teda jako domnívám, že školka je to pravé místo.
Absolutně souhlasím s tebou.
Máme ty lidi a jak je k tomu máme táhnout? Já teda jako počítám, že teďka ještě dávám 3 roky chviličku čas, ale už brzo dostane nějaké kolego s robotem, takže nic jiného nezbývá. Tak.
Asi aj dobre spravíš, ale nenúďu, prosím ťa do toho, dobre, že musí ju to baviť v prvom rade samu, a však to ti ja nemusím hovoriť. Ale že teda, že či máme dosť ľudí? No minimálne v Bratislave by som povedal, že máme dosť ľudí. Nám sa do prvého ročníka bakalárskeho štúdia hlási posledné roky vždy vyše 100 ľudí. Čo je na pomerne úzko špecifikovaný odbor, ktorý sa u nás volá, že robotika a kybernetika, celkom dosť. U nás sa priamo hlásia na tento odbor. Hej. Nehlásia sa, že prídem na fakultu a potom sa rozhodnem, ale naozaj idú priamo sem. Hej. Čiže idú cieľene sem. Slovensko má trošku problém v iných veciach. Veľký odliv máme do Čiech. Hovorí sa, že tretie najväčšie slovenské mesto je Praha. Ale jednoducho idú tam. Jednoducho minimálne vy v Čechách na západ od nás poviem, že obecne máte lepšie vybudovanú možno infraštruktúru. Ja netvrdím, že my máme horšie roboty alebo horšie znalosti, ale jednoducho tá budova donedávna minimálne naša nejak vyzerala, teraz už vyzerá naozaj pekne. A toto študent vníma. Jednoducho ja ako 18-ročný študent, keď sa prídem pozrieť do peknej budovy, kde sú síce možno rovnaké roboty ako v tej škaredej budove a sú tam možno rovnako kvalitní učitelia, no tak čo ty po 17 rokoch možno tušíš o robotike, hej? No tak budete zaujímať pekná budova, príjemné prostredie a tak ďalej. Takže to, s týmto Slovensko trošku bojuje. Snad sa nám to podarí trošku zlomiť aj v rámci nejakých takých väčších rozvojových projektov, ktoré na Slovensku teraz bežia. Ale vrátim sa naspäť, že o tú robotiku na Slovensku, keď aj vnímam kolegov z Košíc, do Žiliny, naozaj je záujem, je tu v tom budúcnosť, veľa firiem tu v tomto pôsobí, vznikajú tu rôzne nové slovenské firmy v robotike, dokonca sa po dlhšom čase slovenský robot vyrába, ako keby priemyselný, vyslovene slovenský, čisto slovenský, nie že komponenty a tak ďalej. A potom sa to len poskladá. No, a kedy začať? To je zaujímavá otázka. Ja som si do roku 2017 myslel, že kurní, že oni si môžu začať až keď nejaká matematika, nejaké programovanie je zvládnuté a tak ďalej. A presne to, čo ty hovoríš, ja som v roku 2017 bol v Houstone na jednej výstave a bola tam veľká časť venovaná education. A ja z toho profesionálneho hľadiska som sa bol spýtať, že odkedy oni začínajú s tou robotikou, ten education, že od 6 rokov. Ja som zostal tiež tak klasicky obarený, že čo, že od 6 rokov, že začali mi to teda vysvetovať, videli, že ma to zaujíma. A pochopil som tam jednu vec, že oni proste len tým deckám dajú príležitosť. Že oni ich nenútia, že teraz, že 6 rokov a choď, musíš a neviem čo. Ale jednoducho, tak ako keď chcem byť dobrý futbalista, začnem v 6 rokoch, tak keď chcem byť dobrý technik, tak tiež môžem začať v 6 rokoch, však na nejakej odpovedajúcej úrovni, jak si povedal, nejaké Lego a tak ďalej, ktoré má k tomu nejaké veci nachystané, ale potom som sa spýtal hneď na to, tak mi to tak v hlave šrotovalo, že a majú naše deti takéto príležitosti na tých školách? Že majú možnosť sa zapojiť do nejakého krúžku, kde by ich ten učiteľ tomuto viedol? Veď ono z tej triedy, z tých 30 detiek tam nebude chodiť, že 25 na robotiku, ale možno, že tých 10 by tam chodilo. Veď aj na futbal nechodia všetci z tej triedy, ale majú takúto možnosť. No ja za Slovensko poviem, že nemajú. A teraz, že je to o nadšencov, hej? Že nájdeš na tých školách tých nadšencov, ktorí vedú tie decka k tomuto, ale je toto správne riešenie? Ja som minule narazil na stredoškolského učiteľa v Prešove, že zaviedli, že drony vyučujú na informatike. Ja som bol z toho úplne hotový, nadšený. A hneď som si musel sa s ním komunikovať, že niekto na strednej škole začal učiť drony. Že však na nejakej odpovedajúcej úrovni, ale v rámci informatiky riešia drony. Že to je úplne super, to je bomba. Ale zase je to len nesystémový človek, ktorý rozmýšľa out of the box, miesto nejakej takej systémovej podpory, že naša krajina by mala povedať dobre, mali by sme vytvoriť minimálne v krajských mestách špičkové technické školy, ktoré sa budú tomuto venovať, bodka. Ale nikto nepríde s ničím takýmto. Naozaj je to len o tých nadšencoch. Čo ma zase mrzí?
Co se týká dlouhodobé budoucnosti, tak myslím, že se shodneme, že ta robotika ještě bude hrát velkou roli. Ale my teďka při přípravě ročníku konference 2023 máme vypsáno jedno hlavní téma, robot versus inflace. V České republice i na Slovensku, o tom nejste moc lépe, ale v České republice nám dramaticky roste inflace, dramaticky nám narostly úrokové sazby a my se ptáme a doufáme, že odpovídáme, že odpověď je ano, ale pořád v hlavách těch účastníků i těch, co nepřijdou, hlavně těch, co nepřijdou, je ta otázka, jestli je správný čas na investici třeba do robotiky, moderních technologií, průmyslu, protože bohužel častokrát bude zaznívat, že ne, že ty peníze chybí, nebo jsou drahé, nebo trh je nestabilní A já si sám vždycky říkám, že právě tohle je asi dobrý čas na té investice. Říká se mi to jednoduše, protože ty roboty nenakupuju a jenom jako svážím do Brna. Ale myslím, že je čas na investice i teďka v téhleté bezprecedentní době, kdy to opravdu ten průmyslový výhled není hezký. Ale co tím získají ty firmy, které nepozastaví tyhle investice a budou hledat příležitosti, kde použít robotiku nebo cokoliv jiného z moderních nástrojů?
Ja teda nie som ekonom, aby som možno na toto relevantne odpovedal, ale skúsim z toho technického hľadiska alebo z tých čísel, čo ja ovládam. Od roku 2008, keď bola tá, kvázi, nazvime to, taká malá ekonomická kríza, tak sa dá povedať, že ten trh s robotikou minimálne z toho priemyselného má neustály rast. Čiže ak by tam bol nejaký problém z globálneho pohľadu, že by sa to neoplatilo, tak si myslím, že ten rast by sme nezaznamenávali. Minimálne nejaký rok, dva by tam bol prepad. Napriek tomu všetkému, čo nás stretlo, je tam stále rast. Je ten rast teraz trošku spomalený, ale stále je to rast. Čiže asi tam nejaké opodstatnenie stále bude. A ak by sme narážali na technologické limity alebo na nejaké ekonomické limity, tak si myslím, že by sa to muselo prejaviť v nejakom poklese. Nehovorím, že spomalený rast nie je nejaký problém, ale tak nemôžeme čakať, že neustále to bombasticky bude rásť. No a teraz zaznamenali sme COVID, zaznamenali sme teraz nejakú vojnu na Ukrajine, s tomu problémy s energetickou krízou a tak ďalej. A ja si myslím, že už počas COVIDu firmy, ktoré boli automatizované a robotizované, mali veľa výhod. Neboli závislé až toľko od ľudskej pracovnej sily, ktorá keď ti vypadne či už z pôvodu nejakého vírusu, z dôvodu nejakej, ja neviem, nejakej inej krízy, tak jednoducho musíš zastaviť výrobu alebo aspoň čas výroby alebo nejakým spôsobom to riešiť. Jednoducho ten robot je závislý len od tej energie a žiadne ďalšie aspekty ho nepotrebuje. Nehovorím, že všetky úlohy sa dajú robotizovať, to vonkoncom nie, ale ten, kto sa pozrie na tú digitalizáciu, robotizáciu správne, tak dostáva konkurenčnú výhodu absolútne. Takisto aj ja svojich študentov učím, že schválne im dávam také príklady, aby nešli ako blázni, že všetko ideme zautomatizovať. Na to predsa máme nejakú matematiku, aby sme si to vedeli zrátať, kde sa nám to oplatí, kde nie. Return of investment napríklad. My to trošku aj z takého technickejšieho hľadiska rátame, že vyrátame, koľko má stojí napríklad kus výrobku so zohľadením všetkých nákladov, ktoré voči tej výrobe sú. No a na konci dňa zistujú tí študenti v tých príkladoch, že nevšade sa mi to oplatí spraviť. Na druhej strane to, čo sa deje dnes, no tak samozrejme, že bude to mať za následok rast miest, no reálnych miest asi nie, lebo za väčšie peniaze si kúpime toho menej. Minimálne tak nám to bolo v školstve na Slovensku vypočítané, že reálne mzdy na Slovensku tento rok poklesli. V školstve teda nie celkovo. A na druhej strane naozaj bude tlak, aby sa tie mzdy zvyšovali, aby tá životná úroveň neklesala. A teraz je otázka, že či bude aj cena robota stúpať. No ja som nezaznamenal zvýšené ceny robotiky za posledné mesiace, roky. Tam si myslím, že sme na štandardnej hladine, tak keď mám niečo štandardne a toto mi stúpa, tak v nejakom bode sa to stretne a už to potom začne byť atraktívne smerom voči tej robotiky. Áno, na to sú tie výpočty. Takže ja si nemyslím, že by sme to mali zastavovať, ale byť obozretný a rozumne to nastavovať a nepreháňať to, že u teba na tej konferencii som to stretol, že tam prišli firmy, že nás nezajímá rojka, my sme proste technologická špička, my to tam bachneme a hotovo, hej, a nech sa všetci zbláznia. No to nie je úplne správne podľa môjho názoru, že napriek tomu, že som technik a som rád, keď si tie technológie objavia, tak samozrejme musí to mať nejaké ekonomické pozadie, lebo sa tu potom získavame potom nejakú nedôveru voči tej robotike, keď to nefunguje tak, ako by sme chceli, no.
Já teda doufám jako pro partnery, že tam budou i ti, co to bouknou, ale ne, je pravda, že tu návratnost je potřeba počítat. A když jsme u té návratnosti, tak tady pořád se bavíme o podřízení robota, ale máme provozování robota. A zaznělo tady, že energie jsou strašně drahé. Já jsem dokonce četl poměrně erudovaný rozhovor s celkem významnou osobností v robotice v České republice. A tam zaznělo, a já doufám, že to bylo vtipem, protože jsem si to zatím neověřil, že možná ty roboty jako nebudou tak zajímavé, protože ta energie bude drahá na ně, že elektřina zdrahá. Já pořád doufám, že to byl vtip teda v tom rozhovoru. Na druhou stranu, jak energeticky náročné je dneska provozování robotu. Tlačí na to výrobci a firmy, že opravdu snižují tu energetickou náročnost provozu?
Určite áno. Jednoducho, táto otázka pri robotike je naozaj veľmi zaujímavá. Keď si postavíš nejakú veľkú výrobnú halu, typu naozaj automobilový priemysel, máš tam 500-600 kusov robotov a jednoducho každá úspora na elektrické energie na úrovni, ja neviem, 10% ti pri 500-600 robotov dá celkom zaujímavú sumičku, že? Takže naozaj, čo viem, tie veľké značky sa tomuto venujú. Venujú sa vlastne optimalizácii tých trajektórií, optimalizácii dynamiky a tak ďalej tých robotov. Ty ako nejaký bežný užívateľ, integrátor, to asi nevidíš, uvidíš to len na spotrebe, hej, tej elektrickej energie. Ale viem, že teda venujú sa tomu, určite je to zaujímavá otázka. Tej elektrickej energii, no ťažko povedať, že kde je naozaj tá pravda, ja to teraz nechcem hrať nejakého konšpirátora, ale vyzerá, že naozaj zaiskať cien tej energie proste zamávali s tým trhy. Tá reálna cena, keď je jej dostatok tej energie, opäť sa naštartovali nejaké elektrárne vo Francúzsku, Nemecku a hneď sa to upravilo. Hej. Čiže nemyslím si, že toto by mal byť nejaký showstopper v robotike. Toto podľa mňa určite nie je showstopper v robotike. Showstopper je tá rojka, ktorá sa dá zrátať aj s tými zvýšenými energiami. No tak nebude navratnosť, ja neviem, rok, ale bude 2 roky, 2,5 roka. No tak ja si myslím, že keď vám ďalších 8 rokov ten robot bude zarábať už do čistého zisku v úvodzovkách, no tak aj tak sa to stále oplatí. No nebudeme možno čakať ozaj, že za rok bude splatený, možno trošku dlhšie, ale to všetko sa dá spočítať a je to prípad od prípadu. Ja by som to takto nezovšeobecňoval.
My se dostáváme na závěr a já možná tě použiju jako takový svůj checklist pro konferenci i nějaké redakční vydání o robotice nazvané Trendy v robotice 2023. Jaké budou ty trendy? Co je dobré sledovat v robotice? My jsme si to na počátku už trochu vyčetli a teď bychom si dokázali říct, co jsou ty témata, které je dobré sledovat. Já si to trošku očkrtám, jestli to na konferenci chybí nebo ne.
No, zase jako dobrá otázka, ale mohli bychom tu dva dny o tom rozprávať, čo bude treba sledovať. Mňa veľmi zaujali poslednú dobu tie akvizície tých špičkových technologických robotických firiem. Boston Dynamics zmenil majiteľa, Robotic nedávno teraz zmenil majiteľa, čiže vyzerá, že tie firmy, ktoré dokážu prísť s niečím kľúčovým, inovatívnym, sa zrazu ocitnú v rukách nejakých majiteľov, globálnych hráčov. To znamená, že tá robotika, ako keby, však vidíme to sami, že začala sa venovať tomu firmy, o ktorých sme to možno pred 5 rokmi nečakali, že Amazon, že Tesla, hej, zrazu idú vyrábať roboty a tak ďalej. Takže toto je pre mňa veľmi zaujímavé sledovať to, že ako sa k tomu stávajú títo obrovskí hráči, tí nadnárodní hráči, ktorí v tom vidia nejaký zmysel, potenciál, asi niečo tušia alebo s niečím majú problém, že sa tomu začínajú venovať. Lebo nemyslím si, že keby ich to nejak netrápilo, že by sa tomu nevenovali. To je pre mňa kľúčová vec takého ekonomického pozadia tej robotiky. Z hľadiska technologického, ja si myslím, že každá tá časť robotiky sa veľmi významne bude rozvíjať, či už tá priemyselná alebo tá servisná robotika. Osobne logicky viac inovácií očakávam v tej servisnej robotike, čiže v tej obslužnej, či už sa dostávame do pozícií obsluhy vo fabrikách ako logistiky, ale aj všeobecne bežné naše životy, jednoducho tá robotika bude čoraz viac penetrovať. Či sa nám to páči, alebo nie. Každý má dneska už skoro ten robotický vysávač, bude toho viacej, bude to možno viac univerzálne, bude to viac schopné. Čo by som chcel upriamiť pozornosť, tak podľa štatistik Medzinárodnej federácie pre robotiku, najviac firiem venujúcich sa servisnej robotike je práve v Európe. Čo úplne zaujímavé, že možno, že to až tak moc nepoznáme, vrátane mňa, ale naozaj štatisticky to tu vyzerá. Možno, že je to o tom, že to často také prototypové riešenia, nie je to také masívne nasadenie ako robotické rameno. Že? A čo určite intenzívne ešte vnímam, je závan poľnohospodárskej robotiky z Nemecka. To by som tiež rád upozornil. Vyzerá to tak, ja nemám to úplne naštudované, ja si to len preto to ako domýšľanie, hej, že teraz si len domýšľam, že nie je tam tá pracovná síla na tie úkony typu pleve ničiť, postreky, polievať a tak ďalej. Jednoducho, keď nie je pracovná sila, treba to nahradiť strojom, mechanizáciou. To možno máme, ale aj v tom stroji niekto musí sedieť a už ani to asi nechce, no tak sa začína automatizovať. Hej. Takže toto veľmi silno vnímam z hľadiska Nemecka. No a z hľadiska tých klasických tém stále sa nám budú tie zmysly tých robotov zlepšovať. Ja minimálne z hľadiska Fotonea viem, kam smerujú, kam idú, pretože veľa mojich študentov tam končí. V podstate bakalárske, diplomové, dizertačné práce mávame aj s nimi. Takže tam naozaj veľký značný pokrok vidím práve v tých vision systémoch a aj práve s využitím, nechcem povedať, že umelej inteligencie, skôr strojového učenia. Čiže aj to strojové učenie sa bude zlepšovať aj s výkonom počítačov, prechádza zo softwarového na hardwareové. Pardon, už mám sucho v hrdle. Takže veľa tých oblastí je, ktoré treba sledovať a možno, že ani nemá zmysel všetko sledovať. Treba prísť na konferenciu k tebe, treba prísť na automatiku do Mníchova a tam si to všetko vypočuť.
Já moc děkuji. Já myslím, že to vysnutí v hrdle je jasné znamení toho, že už jsme na konci toho povídání. Já jsem si dělal ten checklist, tak mimochodem robota, který pomáhá pěstovat rajčata, tam my budeme, takže to se nám povedlo. Spoustu těch témat máme, jenom ta Tesla teda nebude, protože Elon vzkázal, že jedině přednášet může o sociálních sítích typu Twitter a jak je úspěšně vést k záhubě, takže Teslu tam mít nebudeme, na druhou stranu spoustu témat dokážeme obsáhnout. Nebudeme tam mít profesora Františka Duchoně, což mě mrzí, ale možná ještě si to rozmyslí do toho týdne, že se alespoň na chvilku za námi zastaví. Na to vyschnutí v hrdle já tam doporučím určitě networkingovou část a já jsem přemýšlel nad tím, proč vám utíkají z té Bratislavy do Prahy. To je lepší pivo.
A ty roboty máte stejné, ale pivo zatím v České republice vede. To budeme mít taky na konferenci, ale dnešní povídání nebylo o konferenci, bylo o trendech v robotice profesory Duchoňovi, Feru Duchoňovi. Moc děkuji za tohle povídání a věřím, že i kdybychom se neviděli na robotech 2023, tak my s nima doufejme nekončíme a třeba hned na tom dalším ročníku nebo někde jinde a hlavně na té automatice se uvidíme. Díky.
Ďakujem, Maja.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.